Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je naším hostem David Svoboda. Ahoj Davide.
Ahoj Pavle.
A já rád ty hosty překvapuju, a nebo spíše nechám, ať se představí sami, ať nemusím zase jmenovat všechny ty tituly, nebo jestli vůbec ještě chceš, aby se jmenovaly ty tituly, lehce možná, tak představ se nám sám.
Tak já jsem bývalý moderní pětibojař, reprezentant v současné době trenér a dělám spoustu nejrůznějších věcí, asi se k tomu dneska dostaneme, ale všechno se týká sportu.
Určitě mě to teď jenom tak trošku bouchlo do uší, to spojení bývalý moderní pětibojař. Jak dlouho se tomu bude ještě říkat moderní, tomu pětiboji?
No jo, vidíš, to mě nikdy napadlo, že vlastně bývalý moderní pětibojař nejde možná úplně dohromady. No tak doufám, že ještě dlouho, že ten sport nezanikne jen tak, ale moderní se jmenuje hlavně kvůli tomu tisíciletému kontextu, vychází z antických olympijských her, takže proto moderní, i když tak úplně moderně někdy se někomu nezdá, když tam je jízda na koně, šerma, střelba, tak je moderní ve srovnání s tou antikou.
Jo, jasně, takže jakoby oproti té atletice, když se to porovnává, tak to jsou ti jakoby staří vícebojaři a vy jste ti modernější.
No to bych radši neříkal, abych neurazil atlety, ale je zajímavý, že v rámci vývoje novodobého olympijského hnutí, tak atletický desetiboj a moderní pětiboj mají podobné kořeny. A to je právě ten antický pětiboj, který byl v programu letních olympijských her ze začátku na prvních dvou, třech hrách. Byl ten antický pětiboj a z něho potom vzniknul postupně atletický desetiboj v rámci jednoho odvětví atletiky a potom moderní pětiboj jako a na báze toho antického.
Ty to máš evidentně nastudovaný a mě to teď hrozně zaujalo. Jak vypadal ten antický pětiboj? No, víš, co bylo složením?
Vím, no to byl tam běh na jeden stadion, hod oštěpem, hod diskem, skok do dálky a zápas, řecko-římský zápas, a bylo to vyřazovacím způsobem, to znamená, já teď nevím úplně přesně to pořadí disciplín, ale třeba se odběhl závod běžecký a nejhorší vypadli, pak se šlo házet oštěpem, zase pár nejhorších vypadlo, až zůstali jenom dva a ti si to rozdali o vítězství v řecko-římském zápase a byla to v podstatě kombinace lehké a těžké atletiky, to už se dneska takhle neřeší, ale tehdy jo, a jelikož v antice řešili jenom vítěze, byl důležitý jenom ten, kdo byl první, a nerozdávali se medaile za druhý a třetí místo, no tak proto mohlo být ve finále právě ten souboj dvou lidí a jeden zvítězil.
Ještě mě teď takhle napadlo, když by si ty byl ten, kdo by měl rozhodovat o celé historii moderního pětiboje, co by bylo těch pět disciplín, které by měly být součástí moderního pětiboje verze David Svoboda?
Mně se to líbilo takhle, já jsem si ten sport v 16 vybral právě tady v té kombinaci, to znamená střelba, šerm, jízda na koni, parkour, plavání a běh, takže mě to vyhovuje a já bych to pokud možno takhle nechal, takhle se mi to líbí.
Protože je pravda, že spousta věcí v tom sportu nebo spousta, ale určitě nějaký podstatný se měnili i v průběhu té tvé kariéry a mělo to i docela vliv na to, ne na tvoji výkonnost úplně, ale na ten sport jako celek, tak můžeš jenom ještě v rychlosti podat, co se tam měnilo?
Jo, mění se pravidla téměř neustále, ono to má víc než teďka už víc než stoletou historii v programu olympijských her, no a za tu dobu se z jezdecké části, původně to byla terénní jízda military na 5 kilometrů přes pevné překážky neznámou tratí, tak se to postupně zkracovalo a překážky se měnily, až se prostě z té terénní jízdy stal parkour, což je zajímavý vývoj, ale trvalo to prostě 100 let. A podobný vývoj měly i ostatní disciplíny, dřív se běhalo taky individuálně, s intervalem 1 minuty, každý si tu trať prostě vychutnal sám, nebyla známá dopředu, takže pětibojaři nevěděli, kudy poběžej, nevěděli, kde bude kopec, kde bude jaká zatáčka a tak dále. Museli to risknout nebo nějakým způsobem taktizovat, co se týká rozložení sil. Nemohli se nikoho chytit, museli si běžet pěkně sami na sebe. Šermířská část se taky různě vyvíjela, že se chodilo na 3 zápasy, na 3 vítězný, někdy na 5, teďka to je na 1. délka toho utkání taky byla různá. Teďka organizace celého pětiboje jako takového, tak se měnila, bylo to v 5 dnech kdysi, nebo i v 7 s nějakýma přestávkama. Dneska to je, nebo dlouho to bylo, co jsem to já dělal, v jednom dni. Dneska už zase se šermířská část jako předsazuje před ten hlavní program, aby se to celý urychlilo. Takže se to neustále vyvíjí. Plavání bylo kdysi na 300 metrů, teďka je to 200, běh byl taky od 4 kilometrů přes 3000 metrů, úholek 2 kilometry, tak dneska jsou to 3200 metrů, jsou tam 4 800 a střílí se zároveň. Střelba byla původně z libovolný pistole, potom z malorážek strašně dlouho, potom ze vzduchovek, teďka jsou to ty laserovky a pořád se to tak jako mění, vyvíjí, aby to neustále bylo moderní.
Takže a myslíš, že to je dobře pro ten sport, že se to mění, nebo naopak to spíš dělá trošku zbytečný chaos?
No tak jak kdy a jak v čem? Obecně to, že se ten sport vyvíjí a mění se současně s dobou, tak je určitě dobře. Na druhou stranu dost často se stává, že změny nepřicházejí v pravý čas a v té nejlepší kondici. Jinými slovy, sám jsem za svou kariéru zažil několik změn, které byly třeba i dobře míněný, ale absolutně nepřipravený po technologické stránce, po organizační a třeba ta kombinace běhu a střelby, kterou tam teďka máme už vlastně od roku 2009, tak když se zaváděla, tak to byl obrovský risk, protože technologie těch terčů, zejména potom od roku 2010 těch laserů, tak nebyla spolehlivá, nefungovala. Já jsem takhle přišel o řadu závodů jenom proto, že mě prostě zradila technika a nemohl jsem s tím nic dělat. A co se týče motivace, bylo to pak dost těžký nutit se bojovat o každý bod v těch disciplínách a pak vlastně ten závod ztratit, protože z nějakého technického důvodu mojí nevinou.
Jasně. A jak tím, že ty teďka máš blízko, trénuješ na Dukle děti, zůstal si u moderního pětiboje, tak jak je moderní pětiboj moderní u dětí?
No, tak u dětí, já teda pozor, já trénuji tak jako 15, 16, 17 letý.
Teď těm už nebudem říkat
lidi,
děti radši,
no. To už jsou lidi, to už nejsou žádný děti, ale moderní u nich celkem je, ono je to zajímavý, na tom vrcholu pyramidy těch pěti bojařů, kteří skutečně ovládají pět disciplín a jsou na nějaký smysluplný úrovni, tak těch moc není. Nikdy, nikde. To je prostě opravdu jenom špička ledovce. Ale ta špička ledovce jako přichází z poměrně širokého množství lidí a dětí a klubů. A přirozeně potom jako je tam velký odpad, protože jak ty děti sportujou, tak zjišťují, že jim tahle disciplína jde, tahle ne, tak kvůli tomu třeba skončí a přejdou na jiný sport a zůstávají pak někde jinde. Ale než se vykrystalizuje ta pětibojařská špička, tak je potřeba, aby ty profíky vygenerovalo jako poměrně široký množství lidí, sportovců. A to je zajímavost. Takže to, že teďka tady máme třeba 10, 15 pětibojařů, který to nějak dělají, tak to neznamená, že to je jako pro pár kluků. Ono to je totiž časově a logisticky i finančně docela náročný a nemůže si to dovolit dělat každý. Je potřeba si uvědomit, že to stojí strašně moc času a nejde to dělat třeba dost dobře při práci. Jsou ty pětibojaři rádi, že jakž tak stíhají studovat k tomu a i tak je to těžký. A proto to tak je, že prostě přece jenom teďka nechci jmenovat žádný sport, abych se někoho nedotk. Ale jsou sportovní disciplíny, které si člověk umí představit, že si odtrénuje 2 hodinky ráno, od 6 do 8, pak jde do práce a pak třeba jako ještě od 6 do 8 nebo i později večer si dá druhou fázi a jakž tak se s tím může zúčastňovat na poměrně vysoký úrovni závodu a jde to. Ale v pětiboji by to takhle nešlo.
A to si vlastně stejný problémy si řešil i ty, protože si částečně studoval ještě při vlastně plně rozběhlé té kariéře. Jak ty se díváš třeba na to, jestli by sportovci měli studovat, pokud se to dá vlastně časově nějakým způsobem zvládat, anebo se přikláníš třeba spíš k tomu, že věnovat se naplno té kariéře a na to studium si nechat čas, až potom se to třeba blíží ke konci?
No to je výborná otázka. No. Tak já ti řeknu, jak jsem to měl.
Tím to jako... A jak bys to chtěl mít?
A jak bych to chtěl mít, jo. Tak vzdělání je strašně důležitý pro každého sportovec. Každý ví, že to nebude dělat věčně a že přijde nějaký přechod prostě do od sportu do jiného zaměření profesního a je dobrý se na to připravit. To každý ví. No a já jsem se snažil vždycky ty školy jako dodělat na Gimplu i potom na vysoké škole. Udělal jsem bakaláře zhruba někdy v roce 2000. Udělal jsem to deal, to je na 3 roky, já jsem to dělal 4 určitě, pak jsem vyhrál olympiádu a měl jsem život vzhůru nohama. Takže jsem 6 nebo 7 let prostě trávil tím, že jsem dělal úplně jako jiný věci a měl jsem od rána do večera pořád plno. Nešlo to prostě stíhat. Mohl jsem to stíhat, ale zase bych třeba nevydělal nějaký peníze, nebo bych se nevěnoval projektům, který něco dali a tak dále. Takže jsem to studium trochu odsunul, ale jako racionálně, ale nikdy jsem to nevzdal. A vlastně v roce 2017, když jsem skončil v tou reprezentací, no tak jsem se zase hnedka vrátil do školy, abych to magisterský studium dodělal a teďka ho nějak finišu. Už bych měl být v cílový rovince teďka, nebo měl bych být, už bych měl napsat diplomku a nějak to dorazit. Jinými slovy, myslím si, že to je důležitý, mít to vzdělání jak po té institucionální stránce, to znamená mít ten papír, tak ale hlavně jakoby na sobě pracovat, to je to důležitější, tak s tím by člověk jako přestávat nikdy neměl a sportovci jsou zvyklí podle mě na sobě makat, takže tam je to, tam se to snáz vysvětluje, no ale někdy tam ty lidi brzdí ten čas a možnosti a povinnosti vůči svým sponzorům a klubu a trenérům a vůbec tak všeobecně ty si to umíš velmi dobře představit, ale myslím si, že je dost důležitý pro ty sportovce, aby prostě se rozvíjeli nejenom v tom daném sportu, ale i okolo, aby se pak jako s nás chytli. Sportovci jsou mimochodem jako skvělá sorta lidí, kteří si myslím, že mají potenciál být úspěšní i po kariéře, ale jenom si dost často nevěří, to mi mrzí.
Čím myslíš, že to je? Protože ve sportu si často věří, myslíš si, že to, že jim třeba nějaká absence praxe oproti těm ostatním, anebo možná právě vzdělání, že to je to jediné, co jim chybí k tomu sebevědomí?
Nevím, já si myslím, že to je právě, že ten jejich úspěch je vlastně tou nesnází, protože oni jsou zvyklí sportovci, ty dobrý, co se prosadili a byli z nich profíci, tak jsou zvyklí od malička prostě chodit na ty tréninky, být poctivý, makat na sobě a uvědomujou si podle mě velmi dobře, jak velký náskok si vytvořili vůči ostatním, kolik je to stálo času, kolik do toho investovali. A teďka, když tohle to skončí a oni musí začít jakoby z nuly znova, ono to není z nuly, ale ten sportovec si to tak jako myslí podvědomně, tak si uvědomuje, jako kolik asi tak ztrácí na ty svoje vrstevníky, který už 10 let někde pracují. A proto si podle mě dost často nevěří. Ale když si uvědomí, že jako vlastně mají obrovský přednosti tím, že jsou právě schopní jako pracovat nad rámec pracovní doby a obětovávat tomu daleko víc než jako běžná populace a že se rychle učí a že jsou ochotní makat a tak dále, že jsou cíle vědomí, mají i mentálně prostě spoustu skvělých vlastností, sportovci úspěšní, tak si myslím, že by se toho tolik nebáli a ono vlastně na každý ten sport je navázáno spousta různých odvětví, kterýma ten sportovec jako načichne víc nebo míň, prostě musí ty úspěšní nějak být ekonomicky zdatný, když na to nemají lidi, většinou nemají, musí se sami sebe nějak prezentovat v médiích, musí chápat, jako jak funguje sportovní trénink, ty manažerské dovednosti si taky postupně osvojují, aniž by si to uvědomovali. A rozhodně, když skončí ve 30 nebo v 35 sportovní kariéru, tak nejsou na nule, ale nevědí to, musím to někdo říct.
Tak to jsem rád, že jsi jim to tady řekl, pošleme to mezi co nejvíc sportovců, protože to je samozřejmě důležitá rada, kterou já si taky uvědomuji a snažím se to vštěpovat vlastně každému, s kterým o tomhle mluvím. A ty jsi ještě zmínil, mám to tady taky napsaný jako otázku a to je ten obrovský mediální, ale i další zájem právě po tom, co jsi vyhrál olympiádu. Tak co to všechno vlastně obnášelo? Říkal, že ti to převrátilo život, tak co všechno to bylo, kromě teda ještě té mediální pozornosti?
No já jsem tehdy, ačkoliv to bylo vnímané veřejnosti jako moje nejúspěšnější období životní, tak 2 roky po olympiádě v Londýně to bylo největší peklo, co jsem zažil. To bylo všechno jinak. A nebylo to teda jenom kvůli tomu, že jsem teda si, co se týče té motivace, tak já jsem si splnil sen, což zároveň znamená, že o něj člověk přijde, to rád říkám, jasně, ale je to tak, jako, no. On to tak funguje. Pak jsem měl nějaké zranění, které bylo poměrně vleklý, asi rok, nebo možná víc, rok a půl se to možná řešilo. Jsem měl problémy banální, ale těžko diagnostikovatelný s nohou. Takže po zdravotní stránce potom se mi změnilo vnímání jako mýho okolí, lidí z mýho okolí, že jo, ale i veřejnosti, takže jsem na to musel nějak reagovat, musel jsem se tomu taky začít přizpůsobovat i v osobním životě, i tak jako mezi kamarádama, ale i se známejma. Pak jsem musel řešit jako spoustu obchodních příležitostí, takže jsem se vlastně stával za pochodu podnikatelem, pak jsem jako narazil na nějakýho manažera, ten mě zase podved, takže jsem pak řešil jako rok a půl prostě to, abych to všechno s ním srovnal. A tak dále, a tak dále. Takže tam bylo jako spousta věcí, které byly jinak než do té doby a byl to pro mě nápor celkem. Ale potom tak jako ten rok 2015 už se to tak jako sklidnilo, vrátil jsem se k tomu, co jsem měl nejradši. Měl jsem zase cíl dostat se na olympiádu do Ria a už se mi to tak hezky srovnalo. Zvyknul jsem si na nový život, jakoby na různé věci, které s tím souvisely, s tou rolí olympijského vítěze a už to bylo v klídku, ale ten první rok, dva, to byl náraz.
Takže přemýšlel jsi někdy o tom, že bys radši nevyhrál?
No to ne, to v žádném případě bych to nevyměnil. Já jsem to potřeboval zažít, abych se tím něco naučil.
No a tak co teda bylo to pozitivního, co si z toho období dokážeš jakoby vytáhnout, protože jak říkáš, zase to přineslo spoustu příležitostí a spoustu věcí tě to naučilo, tak co tě to naučilo, co ti to přineslo?
No tak začal jsem si dávat větší pozor na to, abych rozlišoval lidi, a že jsem jako všechny nebral, jako že jsou to všechno kamarádi a že to všichni všechno myslí dobře, ale začal jsem si dávat pozor větší. Svým způsobem se to učím pořád, ale už mám oči otevřenější mnohem. To za prvý. Za druhý, tím, jak jsem si sám sobě nakonec pak dělal manažera, no tak jsem byl účastníkem, že a pořád jsem jako spousty obchodních jednání, vyřizování smluv a mám spoustu kontaktů, takže ten networking se mi tam krásně jako rozšířil a pořád vlastně trvá do dneška. Měl jsem příležitost vybudovat si nějaký mediální obraz. Ono se taky všechny výstupy vždycky nepovedou, ale to k tomu patří, že jo, to chybami se člověk učí, ono i když to člověk často myslí dobře, tak to pak vyzní různě, ale to k tomu patří. Ale to byla taky škola vlastně, jak se prezentovat nebo jak se chovat v médiích, tak aby to vyznělo tak, jak má. No a teďka nevím, abych zase tady nepovídal hodinu, tak těch věcí i v tom osobním životě samozřejmě to mělo nějaký konsekvence, takže tam toho bylo spousta.
A ty jsi vlastně ale nedlouho po té olympiádě v Riu ukončil kariéru. Někdo by řekl, že možná v trošku brzkým věku, nezvyklým. A někde si, abych to řekl správně, tak si řekl, že vlastně ale ta vnitřní motivace už tam jaksi chyběla, anebo že jsi ji viděl vlastně už silnější někde jinde, tak?
No, přesně tak to je. A to je zajímavé. Mě bylo 32, když jsem skončil. Jo. To je tak jako, to jsem si říkal, já jsem vždycky, když jsem sportoval, jsem si říkal, budu do 30 reprezentovat, makat určitě a každý rok na to už bude bonus. Jako. A teďka, to je tady u nás v Evropě, je to takový zvyk, že sportovci prostě makají do 35, do 40, ale já jsem často a rád jezdil na soustředění do Ameriky. No a tam to jako není běžný. Tam prostě ty lidi končejí dřív a tu druhou kariéru začínají taky dřív. A vždycky, když přijede na závody pak nějaký Evropan ve 40, no tak Američani se mu tak trochu jako v dobrým, ale smějou. Mm. Jakoby, že takový evropský European style takový. No a já jsem to ale takhle neměl. Takže já jsem vždycky chtěl, když jsem sportoval, tak jsem to chtěl dělat dobře. A pořád jsem potřeboval mít pocit, že jdu jako někam nahoru, že stoupám a když jsem se dostal na špičku, tak jsem to chtěl vytěžit. A v okamžiku, kdy už jsem přestal mít hlad po dalších medailích, i když jsem ještě měl fyzičku a formu a uměl jsem to, tak to už pro mě byl signál jako dělat něco jiného a tu 100% koncentraci a to úsilí napnout někam jinam. No a to si říkal správně, že v tu dobu, kdy jsem o tom přemýšlel, bylo to asi, trvalo to tak týden, to přemýšlení, tak už jsem měl spoustu dalších projektů a příležitostí, na kterých jsem pracoval a chtěl jsem jim věnovat víc času a ten moderní pětiboj mi v tom vlastně překážel a ve chvíli, kdy jsem si ho škrtnul, no tak se mi otevřely další dveře a možnosti prostě do čeho se všeho pustit a myslím si, že to rozhodnutí je pro každého sportovce těžký, ale mně se to podle mě jako povedlo akorát, protože Tokio olympiáda měla být letos a nebyla a bylo to pro mě to hlavní vždycky, co se týká motivace, No, takže kdybych ještě pořád teďka jako s nadějí na Tokio na nějakou medaili trénoval, no, tak teďka bych byl trochu v pasti a Bůh ví, jestli to bude příští rok, já to sportovcům přeju, ale tady s tímhletím pocitem já už bych to dělal velmi těžko. Kdyby mi bylo 25, tak jo, ale teď už ne. Hmm.
A jedna z těch věcí, které se věnuješ, je, že jsi docela aktivní při Českém olympijském výboru. Pokud teda je informace aktuální, tak pořád jsi předsedou komise sportovců. Je to tak, co třeba obnáší role předsedy?
No, tak je to ze začátku, ta komise sportovců v ČOV vznikla v roce 2012, protože tehdy byl celosvětový trend tak jako zakládat tady ty komise sportovců, aby i sportovci měli svůj hlas tady v těch orgánech. No a tehdy jsem ještě sportoval, byl jsem členem, ale moc jsme se tomu jakoby nevěnovali. Tehdy byl předseda Petr Koukal a ten to vlastně založil a po několika letech on potom z té funkce odstoupil a hledal se někdo, kdo to teda bude dělat místo něj, tak jsem se rozhodl, že to zkusím a ostatní sportovci mě jako zvolili v rámci té komise, takže jsem do toho šel. No a teďka teda jsem zvolen znovu. Byl jsem teda jediným kandidátem, takže tentokrát. Takže to beru jako, že jsem dostal důvěru. No ale co to obnáší? No v podstatě komise sportovců je poradním orgánem vedení olympijského výboru. No a snažíme se tam jako tlumočit přání a zájmy sportovců, co se týče přípravy olympijských her, zdravotního zabezpečení, organizační složky, materiálního zabezpečení. Spolupracujeme nebo řešíme věci taky s duální kariérou, shodou okolností, nebo třeba s antidopingem, to je taky téma na dlouho. A nebo příležitostně podle toho, co se zrovna v mezinárodním prostředí děje, tak komunikujeme zase s komisí sportovců Mezinárodního olympijského výboru a nějakým způsobem přes nás tečou informace ze zahraničí do Čech, od sportovců k vedení ČOV, od vedení ČOV ke sportovcům a tak jako jsme taková spojka komunikační.
A jeden z dalších projektů, kterým se věnuješ a v podstatě navážem na to, na co jsme se bavili na začátku, a to je to, že zaprvé to, co je potřeba u moderního pětiboje, tak je potřeba u spousty sportovců a to je ta všestrannost a zároveň si zmiňoval někdy ty obtíže s tou logistikou a podobně. A to je projekt, který zakládáte, projekt, který už běží, ale chystáte se v rámci něho zakládat školu s tvým bráchou. Tak pověz nám něco o Alianci.
No tak moc rád vám něco řeknu o Alianci. Tak můj brácha, dvojče Tom, tak ten má dlouholetý zkušenosti s fungováním na soukromí základní škole. No a když se tam snažil vytvářet nejrůznější podmínky, lepší podmínky pro sportování dětí, tak mu tam kdysi vedení té školy řeklo, tak si založ svoji školu, protože ona to nebyla čistě škola zaměřená na sport, ale na všechno možný. A Tom samozřejmě měl rád ten sport, tak mu tam takhle na to zareagovali. A v tu dobu on si řekl, tak já to zkusím. A tak jsme si o tom bavili a on v mnoha těch letech a zkušenostech tak velmi dobře ví, co funguje, co by bylo potřeba a jakým způsobem to provést především. No a shodou okolností my dva, oba, tak jsme sportovci, prošli jsme sportovní základní školou, sportovním gymplem, fakultou tělesné výchovy, takže všema třema základníma stupněma vzdělávání ve spojení se sportem. Uvědomujeme si, co všechno, nebo kde všude ty sportovce bota tlačí. No a zjednodušeně řečeno, prostě máme teďka za cíl vytvořit soukromou sportovní základní školu takovou, aby děti se nemuseli rozhodovat, respektive i jejich rodiče, mezi tím, jestli budou teda kvalitní sportovci, anebo budou mít dobrý známky ve škole. My chceme, aby ty sportovci měli obojí. A nebo ty děti měli obojí. Nemusí to být nutně vrcholoví sportovci. Ale považujeme to za důležitý, aby se dnešní děti, populace, lidi obecně věnovali sportu, aby byli zdraví, aby měli ty základní dovednosti, aby na sobě pracovali nejenom po té mentální stránce a co se týče vzdělávání jako z knížek. Věříme tomu, že součástí vzdělávání v pravém slova smyslu je i ta pohybová stránka a sportovní stránka, takže to chceme dát krásně takhle dohromady, proto se to jmenuje Kalokagathia Aliance, protože tam jde o to, aby jsme rozvíjeli všechny základní složky harmonicky, jak tu duševní, mentální, tak i tu fyzickou. Chceme tam vytvářet prostředí, kde prostě bude normální sportovat. budou, chceme, aby tam optimálně spolupracovali učitelé, trenéři, rodiče a děti, proto se to jmenuje Aliance, aby to prostě drželo pěkně dohromady. No a věříme, že to má obrovský potenciál a ve společnosti je velká poptávka po něčem takovým, protože rodiče dětí už často řeší, čím dál častěji řeší, kam teda dají ty děti do školy. Počítáme tam samozřejmě s rozšířenou výukou jazyků, aby ty děti to neměly, jako jsme to měli my, že nás prostě jsme se učili od páté třídy špatně. No a pak jsme se vlastně všechno, co umíme anglicky, jak jsme se naučili, až když jsme začali jezdit na závody do zahraničí. Takže to bychom chtěli taky zlepšit. No a tak si myslíme nebo věříme tomu, že to bude mít úspěch.
A ještě jedna z věcí, kterou si nezmínil, samozřejmě by toho bylo ještě spoustu, co bys k tomu mohl dodat, ale věc, která mě hodně na tom zaujala, a to je asi takový, možná bych to nazval i nešvarem dnešního sportu, že spousta sportů a hodně cílí na ranou specializaci, které vy se chcete právě vyhnout, je to tak?
Je to tak, no tak my jsme oba více bojaři a uvědomujeme si ten problém sportovního prostředí českého, že ono se tomu nelze divit, ale prostě ty sportovní kluby a odvětví, tak soutěžej mezi sebou o sportovní talenty, no a když už je chytěj, no tak to do nich perou co nejdřív, aby byli šikovní. A je to z jistýho pohledu pochopitelný, na druhou stranu to neodpovídá žádný učebnici prostě. A když jsou děti v nějakém věku mladším, neplatí to ve všech sportech, ale v naprosté většině ano, tak je důležité, aby se rozvíjeli harmonicky všestranně. A to my tam chceme nabídnout, to znamená na prvním stupni samozřejmě chceme, aby si tak jako hráli prvňáčci, druháčci, budou chodit prostě párkrát v týdnu plavat, budou mít nějaký základy atletiky, vrhy, hody, skoky, běhy, nějakou gymnastickou průpravu, sportovní hry samozřejmě, aby všechno prostě se naučili přirozeně, hrou především. No a až pak od druhého stupně, tak by tam došlo k mírnému nárůstu specializace, to znamená, že dopoledne například by si odbyli tu školní všestranou přípravu, nebo odpoledne to jedno v kombinaci a ten druhý půlden nebo tu druhou fázi by už měli v tom sportu, který baví jakoby víc, nebo pro něj mají dispozice. No až teprve od té střední školy, tak jak to skutečně má být, tak by napnuli všechnu pozornost do nějakého konkrétního sportu. No a to má spoustu pozitivních dopadů, nejenom na to, že ten odpad vlastně těch sportovců bude daleko menší, protože těch sportovních disciplín je strašně široká škála a téměř každý dítě si najde něco, v čem je šikovný. A my jim to dáme, tu možnost vybrat si, klidně i později. Za druhý, to má obrovskou výhodu v tom, že jsou ty děti prostě zdravější. Nejsou jednostranně přetěžovaný od brzkého věku, takže vyrostou líp, jsou takový srovnanější. Mají lepší předpoklady se potom i rychleji učit nějakou disciplínu nebo sport, který si třeba vyberou i později, než je to v těch daných sportovních odvětvích obvyklý. A krásně to doženou, protože jsou prostě zvyklí to svoje tělo používat různýma způsobama. A tak dále, aby jsme z toho neudělali dvouhodinovou přednášku, tak je to prostě podle nás strašně dobrý způsob, jak udržet děti u sportu, jak jim vytvořit ty návyky a jak případně vytvořit podmínky pro to, aby byly opravdu dobrý, když se proto rozhodnou.
Často, co se ještě u těch dětí řeší, tak je takový ten konflikt, co je důležitější, jestli talent nebo tvrdá práce. Co ty myslíš, že je důležitější, jestli mít ty předpoklady dobrý, anebo si to prostě odmakat?
To je věčná otázka, no. To takový. Záleží na tom, na jakou úroveň se ptáš. Když se budeš ptát na úroveň nejlepší nebo absolutní světový špičky, no tak tam je jednoznačně potřeba obojí na vysoký úrovni. Je tam potřeba mít velký talent a podpořit to velkou dřinou. O tom není vůbec debat. Ale pokud se ptáme jako na nějakou jako třeba mezinárodní úroveň nebo republikovou úroveň, no tak tam už je to diskutabilnější, že jo? Tam už ten talent jako lecos pokryje a tu práci jako odpustí, a nebo obráceně i ten třeba méně talentovaný sportovec to tou dřinou prostě může vyvážit. Takže je to různý. A i v tom víceboji, v tom pětiboji, tam já jsem zažil spoustu těch svých kamarádů různých typů. No. Tam prostě byli šikovní talenti, kteří všechno hned uměli, byli neuvěřitelní. No ale třeba tu zdravotně orientovanou zdatnost takzvanou neměli tak vysokou, takže jakmile se přetížili, hned je něco bolelo. No a pak tam byly takový ty mašiny, že takový ty drsňáci, který zas tak šikovný třeba nebyli, ale prostě vydrželi víc než zvíře a tím tréninkem obrovským, no tak oni se to prostě naučili taky. Jako, a takže ve více boji to takhle jako může být, že se tam sejdou ti i ti. No a pak, co se týká konkrétních disciplín, tam, kde už je ten nárok na tu opravdu, na tu specializaci vysoké, tak tam jsem přesvědčený o tom, že tam musí opravdu v obojí jak ta šikovnost a talent, tak i ta dřina. Bez dřiny to nejde v žádném případě a bez talentu na vysoký úrovni už taky ne.
A já jsem dal poprvé tím, že dříve jsem měl hodně dílů přetočených, tak ta možnost nebyla, ale tentokrát ty díly vyjdou za chvíli, tak jsem na Facebooku do skupiny tady tohohle podcastu dal možnost, jestli se chce někdo na něco zeptat. A přistál tam jeden zajímavý dotaz, tak ho na tebe hned nahodím. I když bych na něj částečně z toho, co o tobě vím, byl schopen odpovědět i já, ale nebylo by to tak autentický, tak ten fanoušek se ptal na to, že působíš na něj zřejmě sebevědomně, nebo ve svých sportovních dech si působil, ale ptá se na to, jakým způsobem si na to došel a ptal se, jestli si používal nějaký techniky a zmiňoval tam právě vizualizaci. A to je ta část, na kterou bych dokázal odpovědět, protože se o tobě ví, že si to používal, ale kromě té vizualizace nebo klidně mluví o ní, co bylo ještě součástí budování tvého sebevědomí, toho sportovního?
No, tak to je zajímavý, no. Tak já teda sebevědomí jsem měl vždycky hrozně vysoký a fakt nevím, kde jsem k tomu přišel, jako, jo, ale je to tak, takže to částečně jsem měl asi štěstí, nebo těžko říct, takže výchozí pozici jsem měl jako dobrou, takže už to, pak jsem si to mohl jenom kazit, no ale s chodou okolností, tak mě vždycky zajímaly věci, které ovlivňují život, nebo tu výkonnost sportovní, věci mezi nebem a zemí, takový ty jako kromě toho sportovního tréninku a kromě té samotné přípravy a techniky a zdraví a tak dále, tak mě taky zajímala ta mentální stránka a přemýšlel jsem o tom a různě jsem si tak jako zjišťoval nejrůznější informace a zdroje inspirativní. Četl jsem si nejrůznější knížky a pozoroval jsem svoje sportovní vzory, jak se chovají, ale tady i z téhletý stránky, nejenom z té stránky, jak technicky provádějí danou disciplínu, ale taky jakým způsobem asi uvažují. Poslouchal jsem i různý rozhovory a tak dále. A zjistil jsem, že to je hrozně důležitý, to, kým člověk je, tak je hrozně důležitý pro to, jakou pak má úspěšnost, nebo jak řeší klíčový stresový situace třeba, nebo jak se vypořádává s tlakem. A to jsou všechno věci, kde sebevědomí hraje rozhodující roli. Tam proto já když vzpomenu na svoje závody, tak na té olympiádě je to prostě stres. Je tam prostě spousta kamer, spousta diváků, velký očekávání, jak moje vlastní, tak nějakého nejbližšího okolí, tak i širší veřejnosti. Je to jednou za 4 roky. A teď prostě o každého se pokusí ten strach a o každého se pokusí nějaká nejistotka a je tam milion příležitostí, jak to jako zabalit a říct si, no jo, no to je na mě moc těžký, to je moc velký a to já nezvládnu. A vlastně ten člověk může dožít a nestydět se za to, protože to je prostě těžký. A teďka tomuhle nepodlehnout je těžký taky. No a sebevědomý člověk to zvládá líp. No a já jsem zrovna patřil mezi ty závodní typy. Říká se to o mě asi proto, že ve chvíli, kdy všichni byli ve stresu a já taky, tak jsem měl relativně lepší výsledky. Ale to nebylo to, že já bych v tom stresu nebyl, ale mě to prostě nutilo strachy ten výkon podat. Bylo to extrémně nepříjemný, vždycky bylo mi špatně, nespal jsem, ale pak prostě mě to donutilo ze sebe podat to maximum. A některý jiný lidi to mají obráceně, že to svazuje a necítějí se komfortně a nejsou to jako by oni a doma, když jsou na tréninku, tak jim to jde strašně dobře a pak prostě pak to likne. A to nevím, jestli je vrozený částečně, ale do značné míry se s tím dá pracovat a je to ovlivnitelný tréninkem, případně spolupráci s nějakým mentálním koučem, alebo to nemusí být čistě specialista, stačí, když ten trenér prostě tady tu stránku věci chápe a rozvíjí.
A ty vlastně v podstatě na tohle navazuješ v kurzu, který děláš s Honzou Milfajtem, který tady taky nedávno byl hostem a ten se jmenuje Neporazitelná mysl, jestli se nepletu, tak v čem myslíš, že tady tohle, co ty si zažil, je pak přenositelný, ať už do biznisu, nebo v podstatě pro tu běžnou nesportovní populaci?
No tak v mnoha věcech. Tak ten kurz Honza pojmenoval neporazitelná mysl. Dřív se to jmenovalo optimální výkon. A pak, aby to jako mělo ještě větší úder, tak Honza řekl, dáme tomu něco. Takže neporazitelná mysl. No a já když to teda jako shrnu, tak to, co dělá sebevědomýho člověka sebevědomým, jsou pocity vítězství, nějaká euforie a nějaký dobrý pocit z toho, že práci, kterou vykonal, tak že to teda mělo nějaký smysl a že to teda, že zoslavilo úspěch, protože s tím úspěchem, s vítězstvím se prostě i hormonálně v těle dějou nejrůznější procesy, které jsou dobrý a posilujou potom to sebevědomí. No a teďka je proto teda klíčový zjistit, co teda je ta, co způsobuje tu neporazitelnost a co způsobuje ten úspěch. No tak u mě to bylo vždycky spíš to, když jsem si udělal osobní rekord třeba, tak to prostě pro mě byl super pocit. Ne to, jestli jsem byl druhý nebo čtvrtý, ale to, jestli jsem posunul svoje vlastní hranice. A vždycky, když jsem si udělal osobáček, bez ohledu na výsledek, tak jsem vždycky měl ty vítězný pocity. Vždycky jsem měl prostě radost, že se mi to povedlo a že jsem se zlepšil. Takže možná zjednodušeně řečeno orientace víc na výkon než na výsledek. Výsledek taky dobrý někdy, ale ten výkon se dá ovlivnit s nás. To je jedna z věcí. A druhá z věcí, když člověk jako nechce opakovaně zažívat pocity porážky, který pak jako to sebevědomí zašlapávají strašně rychle a strašně účinně do země. Můžeme si to sebevědomí budovat celý život a pak stačí pár událostí a je všechno pryč. Že jo? Tak na to mám teda taky radu. A když to Honza pojmenoval neporazitelná mysl, tak já tam mluvím o tom, že jediná finta, jak se stát skutečně neporazitelným, je vždycky bojovat až do konce. Ve chvíli, kdy prostě člověk nechá všechno v tom závodě a i bez ohledu na ten výsledek, i když ví, že už je to ztracený, nebo že už to asi nedožene, tak pořád, když to tam člověk mačká na 100%, tak nikdy nezažije v tom cíli, i když je poslední pocity porážky, protože tam dal prostě všechno a může být na sebe hrdej a posiluje tím kromě té sebedůvěry, že to nevzdal, taky sebeúctu. A to je taková zbraň mentální proti ostatním, že to snad není nic silnějšího. Takže sebedůvěra, sebeúcta, bojovat až do konce a prostě neuvidíte takového člověka, jako, že by byl nějaký sklíčený nebo zdrcený z toho, že byl druhý. Neumím si představit.
No mě už se teď nechce pokládat dvě poslední otázky, které říkám všem hostům, protože tohle by bylo takový krásný zakončení, ale abych neporušil tradici, tak minimálně tuhle otázku, koho by si viděl jako tvého ideálního hosta, který by měl sedět na tvém místě zase příště, koho by si rád tady viděl nebo slyšel?
Ty jo, no, teď mě napadly hned asi 4 sportovci, který byli mými vzory, když jsem byl malej, nebo mladý. A nedávno jsem se potkal třeba s Honzou Železným. Vždycky jsem měl rád Martina Doktora třeba. Takže třeba ti. No.
Určitě. Myslím si, že možná tímhle je ten podcast trošku speciální, že příliš se o tady těch lidech, ne, že by se o nich nemluvilo, je o nich slyšet, což je dobře. A na druhou stranu mám pocit, že už nedostávají takový prostor tak, jak dřív. A myslím si, že jejich sportovní kariéra plus ta zkušenost, kterou nabrali ještě po ní, takže může být hrozně hodnotná jak pro sportovce, ale taky pro lidi mimo. Takže i proto si sem zvu často lidi, kteří mají už po kariéře, protože já tam tu hodnotu cítím, i když tam sám ještě úplně nejsem. A tak pojďme tomu dát ještě tečku na závěr. Ta druhá otázka, kterou dávám všem, je, kterou jednu věc by si vypíchl, ta, co tě sport naučil a dá se předat i jakoby lidem dál?
No, tak je to určitá frustrační odolnost, no, kterou sportovec prostě musí, nebo úspěšný sportovec, který chce být na vrcholu dlouho, tak musí zvládnout. To znamená, málo se o tom mluví, ale sportovci většinou zažívají prohry. Jako a párkrát v životě zažijou jako to opravdový vítězství, kdy se to všechno povede tak, jak má a na to se pak vzpomíná. Samozřejmě jsou různé disciplíny, různá frekvence výher, proher, ale mně se na tom jako líbilo, na tom sportu, že ty prohry se tam nebraly nikdy fatálně a že to byla součást cesty a součást hry, především to, jak se s tou prohrou nebo tím neúspěchem člověk vypořádá. A nejvíc vždycky na to fungoval humor a tvrdý trénink. To člověka vždycky, to ze mě vždycky vyhnalo nějaký pochybnosti a musel vždycky, že jsem začal makat, anebo jsem si z toho dělal srandu, tak to bylo v pohodě.
Takže poslouchejte Davida, pěstujte si frustrační odolnost, to se mi moc líbí, to budu používat a děkuju za poslech a hlavně děkuju Davidovi, že přišel.
Bylo mi potěšením, děkuju za pozvání.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.